Вот это было первое, вот это вот это только мы я ну да ну вот как едет по старому свято, да, зрение вот это истинно тянуло все документы. Как спас, как спас, как вас расходит, и мы все расходим. Так, нам пошло кормово, так я тебе ответил, к шаре. Так, зараз, и не видела, лади сбагут и уста друсти не спал.
Не искати се.
Не искати се. Варам да я. Лади са те шпати, я тати, я тати. Сад, но паша тако му парвили, ану тулса, то тати избег, но ма сад ти припас. Как спар? Как спрес, как сад то расходи, с моим терпением. Сад, то колку пага стан, как спар? Как спрес, как сад то расходи, с моим терпением. Сад, Мотра, Виляну Пага, Каспар, Стари, Каспрес, Касатору, Слобья, Своего Стеня, он Ас, он был Сокол Купага, Каспар, Каспрес, Касатору, Слобья, Своего Стеня. Пардона, Тати, Типа Пага, Рина, Шина, Тарсина, Пага, Рина, Носит, Яус, Голос, Вигу, Носит, Вигу, Денского 54 хектаре, 5 градием Каспар, Каспрес, Касатор, Скобе, Слава, Стопнее. От нас пошает носвет ареалу Либову, Услаты Будили по 30 хектаре, 5 градием Каспар, Каспрес, Касатор, Скобе, Слава, Стопнее. От пошает от носвет ареалу Либову, 0,6 хектаре, 5 он пеше по на 25 сегни хектари плати по 5 градин Каспар. Каспрес, касатка, пастора Стобу, своя степнина. Сад носвет явно дома сливу. Уж 5 градин плати по пеше по на спане, у него по моем пеше. Каспар, Каспрес, касатка, Стобу, своя степнина. Носвет явно Ова слиба на 6 году, плати бы 5 курас, центричный тарский хектар. Каспар, Каспрес, Касатора, Слава, Слава, Слава. Сейчас можно сделать новую слибу, но 9,9 хектари, уж 5 году. Каспар, Каспрес, Касатора, Слава, Слава, Слава. Сейчас можно я у Лома слиги не успешно было бы с недельными хекторами успехи. Гадим, Каспа, Каспрес, Касатура, Слобе, Слава, Терпение. Относно к Лома слиги у Венску на 30-летастами хекторе платит успехи. Гадим, Каспа, Каспрес, Касатура, Слобе, Слава, Терпение. Относно к я у Лома слиги у Усплаты по 3,5 петешно хектари, с 5 градин Каспар, Каспрес, Касатор, Слобе, Слава, Терпение. Носвек, я в Лома, Слибу, в Лома, Дума, 4,5 хектари, знаете, был с 5 градин Каспар, Каспрес, Касатор, Слобе, Слава, Терпение. Носвек, я в Лома, Слибу, в Лома, Дума, 230 пеши, квадратный плати был с 5 градом Каспар. Каспрес, Касатор, Слобе, Слава, Терпение. От носа пьяну мова слиду, но еще 3,5 хектара, с 5 градом Каспар. Каспрес, Касатор, Слобе, Слава, Терпение. Носа пьяну мова слиду, бесплатно 0,4 хектара, с 5 градом Каспар. С 5 градин, то 60 квадратных метров Каспар. Проекта автора Сергея Я благодарю вам, Господи, за слово Слигуму, великому церковному церкви, церкви Платы, Господи, тем гадам, как так. Проекта автора Сергея Сергея Милосердного Слигуму, он с 4-7 дней за концерт перекладывает мне приславшись, Господи, тем гадам, как так. Но когда страна зелена забыла, было полупедесный сектор в платье вышли тем годом пока.
Kas Pagarināt iz grīnuma, tas jau zinu, un kur tu tev dzīvo grīnu? Seši mēneši.
Kas tur? Kas te? Kas un kur? Ko jūs mūsu grīnu?
Palīdzības sniegšana dzīvokļu apkrājuma risināšanā pašvaldībā piedzīvot par dzīvokļu tāku izīvēšanā. Piedmājums. Tātad sniegs palīdzību dzīvokļu risināšanā izīrēt pašvaldībā piedzīvot par brīvo dzīvokļu tāku. Un tā tālāk.
Jā, jā, kas tā? Kas pret, kas atkaras? Paldies, vai jums ir dzīvokļu?
Otra.
Rājas.
Aha, otrais, tātad, atzīt, atzīt palīdzību, saņemt palīdzību, palīdzību pašvaldībā piedarot uz vienu tādu izīriešanu un reģistrēt.
Kas tā? Kas te? Kas uzsaka? Paldies, vēl uz papīru.
Trešais, atzīt par pieredzību un reģistrēt.
Kas tā? Kas te? Kas uzsaka? Paldies, vēl uz papīru. Tā, par dzīvu un atpēl papīras līguma termiņa pagarināšanu.
Pirmais, atpēlt pagarināt dzīvu un atpēl papīras līguma uz nenoteiktu laiku.
Kas tā? Kas tā? Kas atpēlas? Paldies, vēl uz papīru.
Otrais, atpēlt pagarināt dzīvu un atpēl papīras līguma uz nenoteiktu laiku. Vienu gadu.
Paldies. Kas tā? Kas tā? Nākošais jautājums par dzīvi, par deklarāciju dzīvesvietu un pārbraucēju savu, lai šo man uzskrīdīju durvis. Tas nākoši bija brīkāji. Par pirmo, jā, nu labi, tas es uzreiz pat anulēju, jā, tad pirmo. Pirmo, tad jautājumu tur, kur pirmais, tad anulēju, jā, kas pār. Paldies, vēlas ar pīlēm. Tā par otru punktu, jā?
Par otru anglu šogam pīna risināti līdzi nebūt, jo dotajā situācijā lēmumu pieņemšana nav noderīga. Pārbaudot personas deklarēto dzīvesvietu, tika konstatēts, ka viņa jau no 1. Decembrī deklarēto tika. Līdz ar to vairs nav strīda par šo deklarēto dzīvesvietu un nav pamata pieņemt šādu lēmumu, bet iesnieguma iesniedzējām tikai paziņot, ka šī persona jau no 1. Decembra ir pārbaudīta.
Jā, un viņa nav deklarēta tā ir tā.
Jā,
tā ir deklarēta. Uz šo brīdi viņa nav tur deklarēta.
Nā.
Nu, tad es sapratu, tad izņemt no
šo.
Kas par to, ka izņemt? Kas pret? Kas atceros? Nu, tad nav šis lēmums pieņemts, tad izņemt. Par iekļaušanu dzīvo un atpēl papīras līgumā. Nu, tas arī tas jautājums, ka es arī gribu to arī juristiem iedot, bet arī, tā, arī tas, tas jautājums, ka kāpēc nevar iekļaut kā citu personu, ja kaut kā man nav tā kā līdz galam.
Es nezinu, ka to pasākums un ņemot vērā iepriekšējo lēmumu pieredzi, kad tie persona līdz par tevi tiek iekļauti kā cita persona, jo tāpat šai citai personai ir tiesības uz šo dzīvokli neradīsies, bet ja viņi faktiski tur arī dzīvo, kā vienāk ir
cilvēki dzīvo.
Tur dzīvojums komitejas ir viena sūta, ka tie ir kaut ko no
šīs personas ļautā. Viņa bija pasaukta uz to komisiju mums, jā. Un viņa tam uzsniedz atbildi, ka māsa tāda privatizētā dzīvokļa, un savu starpēc attiecības viņa pēc tam viņa varbūt ir uz tevi pareģistrēt.
Jā, bet viņa vienalga, ka viņa pārreģistrēs kā būs, bet viņa tagad es nezinu. Viņa neko taču tur nevar sapratu, kā, a ko viņa kā cita persona?
Neko?
Bet viņa tur, reāli viņa tur dzīvo.
Tā preki mums arī tas
ir. Nu, es nežinu. Nu, no paša sākuma mums, kā mēs gribam, negribam, no paša sākuma jābalso par to, kā atteikt, tāpēc, ka mums ir tas lēmuma projekts. Ja? Kas būs par to, Kad nebūs visi parasti, nu, tad būs tā kā iekļaut. Mēs varam tad vēl ielikt otru un kā iekļaut, bet, nu, es domāju, nebūs jau tā kā jau... Kad nebūsim par to, kā atteikt, tad jau būsim visi par to, kā iekļaut. Kad, bet tikai tā, kad tipu personu. Tā, kurš par to pirmo lēmumu projektu, kā atteikt? Kas par? Kas par to, ka... kas par, kas pret? Nu, tas ir nav kā atteikt. Tā, tad tālāk par... Tad nākošo, tad par domas attiecību pagarināciju. Tas lūdzu
ir saņemt iešņēmu akcijas sabiedrības Viļānas pagastā, kura vēlas pagarināt domas rīdumu par divām vienībām Viļānas par trīs. Četrām domas vienībām Viļānas pagastā. Bet noslēgšanas par domas rīdumu pagarināšanu uz 5 gadiem un divām zemes vienībām grozīt platību saskaņā reģistrētajiem zemes robežu plāniem.
Kas par? Kas pret, kas atturēt, ko pret vēlas ar divu? Par divu pierakstušanu vienas grāmatā un nopošanu.
Mūsējais punkts. Vēl viena akcija sabiedrības. Arī vēlas pagarināt nomas līgumu par vienu zemes gabalu Viļānu pagastā, tāpēc noslēgt vienošanos ar pagarināšanu uz 5 gadiem un grozīt izņēmumā no platības saskaņā reģistrēto zemes lobi plānu.
Viss ir nekas mums līdīja.
Kur ir tā jau?
Man ir pirmais pirkums, es kā vienas līdīja pagadīšanās pirkums. Man ir tā kā pirmais ir. Man ir uz cikābējās.
Uz cikābējās, bet divi mācēm un krozēm platīja.
Labi, a otrs uz kuru
uzkikavējās.
Par pirmu nodalu tam tas par otru, kas par? Kas pret, kas atkalās? Tāpēc cīnījums par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatu un nodušanu atkalāšanu.
Tad ir saņem ziņojums no CIA Viļānu mācējumnieku, kur ir paziņot par to, ka ir atbrīvojies dzīvokļi, bet dzīvokļi iekšā trūkst daudzu labierīcību, un līdz ar to viņa tā kā nevarētu piedāvāt kā dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ir piedāvāts reģistrēt šo dzīvokļu zemes grāmatā un pārdot, nodot atsedināšanai pārdodot uz soli.
Kas pret? Kas pret? Par pavyzdžiui patiekšanu dzīvokļu jautājumu risināšanu, pašvaldībā piedalīšu dzīvokļu jautājumu. Mums skola tika bija atbildā par piekadu pilnu pavyzdību dzīvokļu jautājumu risināšanu, un reģistrēta pavyzdības reģistra dzīvokļu eksploatīvas cenāšanu viskārā kārtībā. Divas reizes bija piedāvāts viņa atpakaļ, bet trešu reizi ir piedāvāts, un tā kā tas notika pēc sociālajā komiteja, tāpēc mēs paklūtam tagad kaut kādās jautājumu, ja cilvēki kādā to dzīvokļu piekrītā tur dzīvē. Tāpēc mēs griežamies šeit un lūdzam sniegt ar jums virkoju palīdzību dzīvokļu jautājumu.
Labi, kas par? Kas par? Kas pret? Kas atkalās? Paldies. Mēs domāju ģimene tāpēc?
Jā. Divi bērni. Viņš ir draugs vai varbūt viens no...
Vienkārši viņi ir mūzikas. Kā tas, kas jautā, vai tā nekalā ģimene, kā tā nekalās. Jūs tā? Kas?
Draugi?
Nu jā, mēs tā nekad nezinām.
Draugs, kas
tu tēdi
un tā
tālāk. Sēdēt,
Ir tas, nu,